Der er nogle spil, som bliver hædret for at være de første i deres genre. Mario formede platformspil, og der er også nogen, der siger, at Tetris var det første puslespil. I dag skal vi kigge på et spil og en spilserie, som var med til at forme det, vi faktisk kender som open world-genren. Og mere nøjagtigt skal vi faktisk snakke om et spil, som gjorde sig bemærket ved ikke at have et lineært quest-system. I dag der kigger vi nærmere på en serie, som havde sin debut i 1999, og der kom et remake ud i 2017, og for nyligt kom der en efterfølger ud, som jo er den, vi skal snakke om i dag. Vi skal nemlig anmelde spillet Outcast og New Beginning. Og det skal du med mig, Asger Bukke Hansen, men også med Daniel Mølhøj.
Lige på siden.
Ja, lige på siden. Og hvis I kommer her i dag, og I er fra, har spillet spillet i 1999, eller bare lige først har hørt om spillet nu, så synes jeg bare, I skal skrive, uanset hvad, i vores chat, nemlig på Twitch eller på YouTube. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvor fanden man kan finde den chat henne, så er det altså, så kan man finde et link til Twitch'en i vores, nede i vores programbeskrivelse under vores podcast. Fordi Gameboss er nemlig også en podcast. Der er også et link til en Discord, og der er også et link til vores sidste giveaway, før det hele lukker og slukker. Så det kan anbefale være en del af, og måske vinde et spil her på faldrebet. Det synes jeg nemlig lyder som en god idé. Der er ikke så meget at sige. Jeg synes, vi skal komme i gang med dagens program. Du lytter til Game Boys. Ja, yeah, det er dystre rumjungle-lyde, vil jeg kalde det for det her. Og Outcast og New Beginning, det er udgivet af THQ Nordic, og det er udviklet af Appeal Studios. Og udover at de selvfølgelig har siddet og arbejdet på Outcast-serien, så har de også lavet Hvem vil være millionær-spillet, og så har de også lavet Gangs of Sherwood.
Ja, så har vi anmeldt Gangs of Sherwood.
Det har vi. Ja, det var noget fucking lort.
Ja, yeah. Ja, yeah. Det... Ja, yeah.
Det var virkelig lortet, og der var ingen, der spillede det spil, nej. Og serverne var, der var sådan 3 server ledige, og det var et spil, der blev dødfødt og bare var dårligt, så de har ikke en særlig god track record.
Men det er et spændende studie, hvis man sådan kigger på historien af Appeal Studios,
ja, for
fordi de har sat dernede med godt nok. Jeg kan ikke huske, om de startede ud med Outcast-franchisen, men de har... de har lavet denne succes her i 1999, som jeg forstår det. Mm. De starter så arbejdet på en toer, ja, som de så ikke formår at færdiggøre, fordi de går simpelthen bankruptcy. Altså det, ja, lige præcis. De får så rettighederne tilbage igen, jeg tror i 11 eller 14, et sted derimellem.
Og laver en remaster,
ja,
først,
lige præcis,
af et originalspil, ja, og så beslutter de sig for at lave en remake. Mm. Og nu er det her jo så en efterfølger til den remake, der kom ud.
Det er fucking vanvittigt, at de producerer et spil mere i den her franchise. Det er sådan ligesom, hvis der kom et nyt System Shock-spil ud. Nu har de lavet et remake af System Shock 2.
Ja, ja, ja.
Det ville være vanvittigt, hvis det var de samme mennesker, der så lige pludselig bare gik ud og lavede System Shock 3, I guess.
Ja, fordi meget af det originale crew er også dem, der har siddet og arbejdet på det her spil her. Så det er alligevel ret imponerende, at man har gået så langt. Man har gået bankerot, og der har været en vild historie med det her studie. Og så har de angiveligt tjent rigtig mange penge på at lave det her, hvem vil være millionær-spil, som åbenbart...
Det har fået sindssygt mange DLC'er, som de har tjent penge på. Ja. Hvorfor har vi ikke anmeldt et millionær-spil her?
Det er meget simpelt.
Hvad mener du? Det er bare... ikke simpelt. Kan du nå hele vejen til millionen?
Nej, men på den måde, jeg tror ikke, jeg vil kunne snakke så meget om gameplay, og sådan, fordi der er ikke så meget gameplay. Det er bare, vælg det svar, du tror, der er det rigtige. Og, altså, det er jo bare sådan, det er et gameshow, som vi alle sammen kender til.
Ja.
Og det er sådan, det vil bare være mig, der fucking kæde rundt i... Altså, det, man kan ikke fylde en time ud med det. Altså, normalt så er det svært at, sådan, at komprimere ting til en time. Mm. Men med hvem vil være en millionær, tror jeg, det er rimelig let at snakke 10 minutter om det spil. Det, just saying.
Okay, fair enough. Jeg håber, du kan tale en time om altså Outcast The New Beginning.
Det kan jeg.
Det kan jeg sagtens, eller hvad? Ja.
Jeg kan jo starte ud med at forklare, at det er et open world-spil.
Ja.
Det er meget vigtigt, fordi jeg har læst en masse artikler, også da det her spil skulle komme ud og til, hvor folk jo også var meget gode til at påpege, at det her spil, da det kom ud, der fandtes open world-genren ikke sådan... Det var ikke særlig stort. Der har været lidt debatter om, hvad der var det første open world spil, og der er nogen, der argumenterer for, at det her var ligesom det, fordi det, der gjorde anderledes end andre open world spil på det tidspunkt også, var nemlig det her ikke linær quest-system. Ja. Altså, man kan gøre tingene i den rækkefølge, man har lyst til. Og det var meget nyt i 1999.
Det kan ikke understreges nok, at der selvfølgelig er spil, der har gjort det samme før, ja, det her med sådan at have en åben verden.
Ja, men jeg læste noget med, at der var et Zelda-spil, som også havde haft en...
Zelda er jo et open world til en vis grad.
Præcis.
Ikke? Men der var også spil forinden Metal Gear, som jo var sådan et snigespil, I guess, hvor du skulle undgå ting. Og det var også derfor, at man...
Men det var ikke open world.
Men det var ikke open... Nej, men det var mere i forhold til stealth-genren. Ja, ikke? Altså det der med sådan, at at skulle opfinde noget, er jo ikke ens betydende med, at man er de første, der gør det. Man er bare dem, der gør det bedst, og det, der ligesom sætter det på kortet, hvis man sådan siger på den måde.
Ja, præcis. Ja. Udover det selvfølgelig er open world, vigtig genre, så er det også et action-adventure-spil. Ja. Det er et single-player-spil, og så er det third person. Der er nogle segmenter, hvor man går i first person, men det er primært third person.
Og det er, fordi man i det første spil også havde mulighed for at gå i first person, så vi kan huske, at det er sådan noget gameplay.
Ja, præcis. Og det er også noget med, når du, ligesom, når du har et våben, og du zoomer ind, så kører den lidt mere over i sådan... Det er stadig tredje person, men der er nogle ting, hvor det er first person, og det giver mening.
Ja, okay.
Og nogle ting, hvor man oplever nogle ting igennem øjnene på ham her Slate, man spiller som.
Okay.
Platform og prismæssigt, så kan man købe det her på PlayStation, og man køber det på Xbox. Der koster det 519 kroner. Buha. Det er et AAA-spil. Det siger de i hvert fald, det er. Ja. Jeg ved ikke, om det er, hvor mange har arbejdet på det her, men altså, det er sådan, de sælger det i hvert fald.
Ja, okay.
På Steam er det lidt billigere. Der kan man få det til 447 kroner. Og så ved jeg også, man kan købe det her spil på GOG.
Okay.
Jeg tror, det koster det samme.
Okay, fair nok. GOG er jo også... Du kan også købe, så vidt jeg forstår, den første udgave, altså det der remake, er det jo nok.
Ja, du kan købe remake, og du kan vist også godt købe den originale udgave, hvis du har lyst til det,
på
tror
GOG,
jeg.
På GOG, ja. Hvad for en platform spillede du det her spil på?
Jeg spillede på PlayStation.
Okay.
Måske en lidt en fejl.
Nå?
Der var meget sådan skydning og sådan noget der, men jeg tænkte alligevel, det er tredje persons shooting, og det plejer sådan, man roterer lidt bedre med en controller.
Det er lidt et andet beast, ligesom i Helldivers, ikke? Altså sådan man har sådan lidt en feel for det i tredje person.
Og jeg synes også, det var okay. Og den hjælper, controlleren hjælper, man har det der, hvor den locker on til det, man skyder på. Sådan, man får lidt hjælp derfra.
Okay, men var det eneste sted sådan shooting i forhold til... Altså, vil du hellere anbefale, at folk gik ud med en mus og keyboard på den her?
Nej, fordi der er noget fuldstændig deformt platforming, som jeg ikke vil lave med en keyboard, som simpelthen er, controlleren var det bedste til de her mærkelige platform-segmenter, der er i spillet.
Alright.
Så jeg anbefaler altså også en controller til primært spillet. Man kan skifte lidt, måske. Jeg ved ikke, om det er det bedste, faktisk. Når, altså, når du skyder på folk, 100. Så skyder du. Men,
altså, det gjorde jeg i GTA 5. Altså det der med sådan at have controlleren tiden i skødet, når man gik ind i en bil, og så når man gik ud og skulle have nogle skydevåben frem og sådan noget, så mus og keyboard.
Ja, det virker bare counterintuitive på en eller anden måde.
Det er totalt åndssvagt.
Sådan lidt åndssvagt.
Design your game for one thing.
Ja, ja, præcis.
Nå. Okay.
Men hvad går det her spil egentlig ud på?
Ja.
I Outcast A New Beginning, der følger vi jo fortsat vores hovedkarakter, som er ham her, Commander Cutter Slade. Jeg er ikke bekendt med hans skæbne i det første spil, men jeg kan allerede starte ud med nogle spoilers, fordi der er en spoiler starten af spillet, I guess. Men nu fortæller jeg bare, hvordan det her spil starter, okay? Så lad være med at komme efter mig. Vi begynder det her spil med, at Slade han bliver vækket tilbage til livet, efter at have været død. Så jeg formoder, at han er død i det første spil. Det gør jeg.
Well,
det må jeg jo gå ud fra.
Det kan også bare være, at han døde af, sådan af alderdom.
We
don't know.
Ja, altså han er i slut 40'erne i det her spil. Yeah. Så han er ikke tæt på at dø alderdom, vel, men han er en ældre herre, kan man godt sige.
Okay.
Han bliver bragt tilbage til livet af nogle alien guder, som hedder Yorts. The Yorts.
The Yorts.
Ja.
Genialt navn.
Og det gør os mere eller mindre ufrivilligt. Yortsene havde brug for ham, I guess, så de vækker ham tilbage til livet. Det er ikke noget, han sådan har valgt. Det er bare sådan, det er bare guderne, der var sådan, at yes, nu er du tilbage til livet. Og de her guder, de har tydeligvis mange planer med Slade. Og den planet, han er på, som er i en anden dimension, har også sine egne problemer. Og menneskene i den her dimension, de har nemlig angrebet de her aliens. Det er et fredeligt alienfolk, som hedder Talons.
Mm.
Og de her Talons, de har nogle problemer med at forsvare sig selv, fordi de er ikke vant til væbnede konflikter. Så de har faktisk de gør ikke så meget, når menneskerne kommer og angriber dem. Det er bare sådan, nu bliver vi skudt.
Okay.
Ja. Og derfor ligesom Slade's job, eller han kommer i hvert fald tilbage og tænker, jeg må hellere hjælpe de her aliens, de kan ikke rigtig forsvare sig selv. Og så prøver Slade selvfølgelig også at, ligesom at finde hoved og hale i, hvorfor han er tilbage til livet. Altså hans eksistens. Altså det er eksistenskrise. Og så har han også sit store mål, som egentlig er, at han bare gerne vil tilbage til sin datter. Han har en, vi formoder, en levende datter et eller andet sted, som han gerne vil tilbage til. Alright. Så det er ligesom hans, det er hans hovedmål. Tilbage til min datter. Der er også nogle aliens, der har det skidt her. Dem hjælper jeg lige. Det er hans side objective.
Okay.
Så det er egentlig det, Outcast New Beginning går ud på. Det går ud på at hjælpe aliens, og på et eller andet tidspunkt, I guess, unite med sin datter. Jeg er ikke noget der til. Så på et tidspunkt, okay. Unite med datteren.
Det slår mig som en meget, meget, meget simpel præmis. Ikke? Altså yeah. Sådan, action hero gets reborn. Han skal ud og lave nogle action ting. Der er en datter.
Jamen, det er ligesom, når man bringer Doomguy tilbage for livet igen. Altså sådan noget der. Man bringer bare den gamle helt tilbage igen.
Ja, ja.
Og lad dem gøre deres ting og sådan noget der.
Men jeg er meget spændt på, om den her præmis er nok til ligesom at vække den her franchise tilbage i live igen, ikke? Altså sådan,
ja.
Fordi det er jo en helt ny installment, det er et helt nyt kildemateriale, og det er de samme mennesker, der sidder og rykker på det.
Ja.
Det er jo det der med sådan, at man har sådan en forudindtaget idé om, at hvis noget har været revolutionært på et eller andet tidspunkt, på et tidspunkt, så skal det næste, der kommer, være lige så revolutionært, ikke?
Det er sjovt, du siger det. Sådan let's har go. Jeg det ikke helt. Men lad os tage den, når vi kommer til det.
Ja, lad os gøre
fordi
det.
Jeg tror, det er på tide, at vi dykker ind i gameplayet her i Outcast A New Beginning. Ja, yeah. Gameplay. Jeg spillede på en PlayStation. Ja. Det har vi været ind over, så det behøver vi ikke tage igen. Men jeg må sige, indrømme fra starten af, at det her spil, det fangede mig overhovedet ikke. Jeg spillede faktisk også remake, da det kom tilbage i 2017, og jeg spillede, jeg tror, 5 timer remake, så gik jeg også død i den.
Oh.
Så jeg er faktisk også gået død i remaken.
Men hvor lang tid har du spillet A New Beginning?
Jeg tror, jeg spillede 8 timer. Og det er faktisk 8 timer, det tager, hvis man er rigtig hurtig for at komme igennem mainstorien. Der er ikke noget til, fordi jeg er jo sådan en sidequest guy.
Ja, ja.
Og jeg ved, altså, hvis man går ind på How Long to Beat, den er jo helt fucked. Altså,
ja, ja,
8 timer mainstorien, men der står 20 timer, hvis man er en completionist. Men jeg så inde på Metacritic, der var en, der skrev, at det tog om 30 timer at komme igennem. Altså, det er totalt up in the air.
Det gameplay, som vi sidder og kigger på her, det er fra en YouTube-channel, der hedder Shirazo. Og deres gameplay, det er det fulde spil.
Ja.
Det er 15 timer og 24 minutter.
Ja, det er sådan en god blanding, vil jeg sige. Ja. Det er sådan lidt, der er noget sidequest, der er noget mainquest, der er sådan lidt det hele-agtigt. Og måske er han også lidt forvirret over, hvor han skal tage hen, fordi open world, og at der ikke er en main questline, er jo sådan, gør sådan, at man godt kan rende lidt rundt forvirret en gang imellem.
Men det er jo en kæmpestor forfærdelig synd at lave et videospil, som har noget gameplay til sig, som vitterligt ikke fanger. Det er jo forfærdeligt, og specielt fra en anmelders perspektiv af.
Ja,
hvad var det ved gameplayet, som haltede?
Det er det, vi kommer ind i.
Ja.
Men lad mig starte et andet sted faktisk, for jeg vil gerne komme til det der, men det er et langt stykke.
Vi gemmer den til det gode.
Jeg har en teori om, at det her spil er lavet til fans af serien.
Okay.
Det er det. Og jeg læste også en artikel med en mand, som ligesom kom frem og sagde, at det her spil, det er jo lavet til ham, det her. Altså, han var der dengang i 1999, da det kom ud. Og han synes faktisk også, det er okay, at der er spil, der appellerer til de lidt ældre gamere. Ham her mand, der skrev artiklen, var selv i 40'erne, og derfor kunne han jo også spejle sig lidt med hovedkarakteren, som også er en hvid mand i slut 40'erne. Så, og det er okay, det er ikke, vi skal ikke grine af det. Jeg synes faktisk, det er okay, at der er nogle spil, der appellerer til sådan den ældre generation af gamere faktisk, der nogle gange gerne bare vil have noget, der er mindet om det, de dengang spillede. Noget, der har sådan nogle nostalgifølelser, og noget, som har noget gameplay, som kan være godt kan føle sig lidt outdated for sådan nogle turbogamer som mig, som bare gerne vil have, du er action og giv mig noget Ubisoft grind-agtigt et eller andet. Så jeg synes egentlig, det er okay, at man har den måde, altså den
100%.
Type tilgang til gameplay.
Altså det er også det, som hvis man kigger på Doom, ikke? Altså Doom Eternal, altså det er jo den samme Doom guy og den samme sådan, hvad kan man sige, protagonist, som man har fulgt igennem den der igennem hele den der franchise.
Ja.
Og det gør jo ikke det store et eller andet sted, at det stadig er den. Men jeg synes jo stadigvæk, at man laver Doom guy som et relativt sådan han er ret simpel karakter. Han er det ultimative sådan definition af storisk.
Han siger ikke noget.
Well,
grunts. Det gjorde han så i den fucking internal, okay?
Men det er også det, jeg synes, der er et eller andet sted sådan, yes, det er fedt, at man stadigvæk holder fat i nogle af de her lidt sådan older guys. Jeg synes faktisk, at der er noget fedt ved, at de har beholdt den her karakter, og ikke gjort den ung, og ikke gjort den sådan, fordi selvom at han døde, så er det bare sådan, all right, fair enough, bring him back.
Fordi
så kommer alle de andre, som spillede det her første spil, they will also come back.
Ja, men jeg tror måske, der var en grund til, jeg tror, der har været kamp i writers roomet. Fordi jeg tror måske, der var en idé med, hvorfor man slår ham ihjel. Og det var vel, fordi man gerne vil have en ny helt til at indtage rollen.
Ja.
Men så har der været nogle andre writers, der sådan lidt, nej, folk vil gerne have det gamle. Mm. We are bringing him back. Og det, man kan godt mærke det. Mm. Den der, man kan godt mærke den der forced, sådan, nu bringer vi ham tilbage, fordi fanservice, og fordi det er ham, folk kender, agtigt.
Men nu skal også lige sige, The Yachts, dude.
Ja, The Yachts, det er guderne.
The Yachts har jo en større plan, det ved
præcis,
man.
Præcis, ja. Men min store kæphest er jo som sagt gameplay.
Ja.
Min første kæphest, det er simpelthen skill trees'ene. Nu har jeg jo spillet mange spil, og jeg har set alt fra kæmpestore skill trees, hvor der er 100 skills at vælge mellem, og så de der mere simple, hvor der måske bare er et skill tree, og man skal bare tage, hver gang man leveler, så tager man et valg mellem to, agtigt. Og jeg synes, begge ting kan noget. Ja. Jeg kan godt lide det simple, jeg kan også godt lide det avancerede. Så derfor skulle man jo tro, at når noget ligger sig lige i midten, som Outcast gør, så skulle jeg kunne lide det. Og det er mit første spørgsmål, hvorfor kan jeg ikke lide det her skill tree? Jeg kan forklare lidt om det, og så kan det være, at vi kommer tættere på det.
Ja.
Der er to skill trees. Der er et jetpack skill tree, hvor du investerer og opgraderer i din jetpack. Og det gør sådan noget som sådan traversal, at du kan komme rundt. Det gør det nemmere.
Ja.
Og der er nogle opgraderinger, så du kan opgradere din jetpack. Og det gør jo så, at du bliver mindre frustreret ved at komme rundt, fordi du kan komme rundt hurtigere. Du har mere boost på din jetpack. Du kan investere i sådan noget, hvor du kan flyve rundt og skyde samtidig med og sådan noget der. Basic ting, man har brug for.
Fordi i starten er du fandme
svært ved at komme over klippen. Så du skal virkelig ud og hunte sådan nogle quests, som gør, at din jetpack bliver bedre. Det er meget sådan, det er der brug for. Det er der virkelig. Men det er bare simpelt. Og der foregår ikke så meget jetpack skills ved. Det er bare, kan jeg flyve lidt mere.
Det eneste er sådan rigtig sådan Guardians of the Galaxy med Peter Quill, der, hvor han, der er også en ability, hvor han flyver op, og så flyver han sådan rundt og skyder.
Ja, ja.
Men
er også fedt. Ja, det er fint nok.
Men det, ja. Lige præcis, men det er også lidt, behøver det et helt skill tree for sig selv, den her jetpack
her. Men det skulle man, fordi man skal jo lige unlock det der med, om så kan du bruge jetpacken på jorden for at komme fremad, ligesom på at lave sådan en, i stedet for at man bare sprinter, så kan man ligesom komme fremad med jetpacken, så skal man lave sådan noget, hvor man kan glide, og lidt mere sådan bruge den til at fremdrift og sådan noget der, og så skal man også gøre sådan, nu kan han skyde, samtidig med at han flyver rundt med jetpacken, og nu har du flere boost med jetpack, sådan noget der.
Fair enough.
Totalt simple ting.
Det udvider en lille smule på det her.
Men jeg ville bare ønske, at den var fully sådan, den var bare out there, og jeg kan bruge alle skillsene. Og det var sådan nogle andre fede ting, de så putter på. Altså, jeg kan lave noget sådan fucking base boost jetpacken, så den kan lave en stor blast eller et eller andet. Gør noget ekstra med jetpacken. Det er meget simple ting, som er sådan et totalt sådan, nu kan du trykke ekstra gang på kryds, for at lige lave et ekstra boost op i luften med jetpacken, som er fedt nok, når du prøver at Skyrim climb et eller andet bjerg. Men ellers så er det bare sådan lidt ubrugeligt.
Men det taler jo meget godt ind i den sådan mentalitet, som jeg tror, at de her mennesker, der har siddet og arbejdet på det her spil,
det skal være simpelt.
Det skal være simpelt, men det skal også være sådan, jamen altså, de kommer jo fra et univers her, de har lavet et univers her, som på et tidspunkt var meget simpelt.
Ja.
Det var alt, hvad de kunne kapere med den teknologi, som de havde.
Præcis.
Nu er det så blevet i en ny, moderne verden. Vi er blevet væsentligt mere kritiske, når det kommer til det her med sådan at skal investere skill points og whatever. I dag er det svært at lave et simpelt skill tree, som føles som om, at det bare er mere end, hey, tryk en ekstra gang på X.
Ja, altså det her skill tree var virkelig bare sådan, jeg gik bare ind og trykkede på en knap.
Okay.
Altså der var ikke så meget tank i, og nogle gange er det jo fint nok, fordi man gider ikke bruge 100 år i sit skill tree, men her var det virkelig bare sådan, jeg får jo næsten ingenting, når man så opgraderer noget.
Jeg føler, at nogle af de bedste skill trees, der er blevet lavet derude, det er, at du ligesom, at det bliver præsenteret for dig, at du kan tage den her vej her, og så bliver du ligesom den her type. Det gjorde God of War.
God of War har sådan et godt skill tree.
Love that skill tree, og vitterligt fordi, at det er så simpelt. Du bliver god med spydet her,
og så
fortsætter du, og så er det lige meget, hvad du sådan et eller andet. Du ved bare, okay, fair enough, det er det, jeg laver lige nu. Yeah. Jeg har et skill point. Jeg lægger det fucking i spydet. Det er lige meget, hvad jeg får ud af det.
Yeah.
Det skal bare ligges i spydet. Og der har det bare sådan lidt sådan. Selvom at det er en jetpack, den er fed, men den er bare ikke fed nok, vel?
Nej, lad os tage det andet, lad os tage det andet skill tree.
Ja, lad os gøre det.
Det er et combat skill tree.
Thank God.
Igen, også meget simple opgraderinger. Der kan man opgradere, man har lidt mere armor, så man kan tage lidt mere skade.
Ja.
Man kan gøre man har sådan en skjold, man kan tage op. Det kan man gøre lidt stærkere. Mm. Så kan man gøre, at man giver lidt mere melee damage. Og så kan man der er nogle enkle special moves, som man kan lave et charged melee attack, for eksempel.
Okay.
Eller man kan lave sådan et, hvor man hopper op med sit jetpack og laver sådan et ground slam. Og det, så bliver det heller ikke mere avanceret.
Så er det heller ikke.
Altså det der ground slam, ikke, det er faktisk langt ned i skill treeet. Det har jeg ikke engang unlocket endnu, fordi jeg bare var sådan lidt, jeg har ikke brug for det lige nu i hvert fald. Men simpelthen, altså det, det er der, vi er. Ja. Det er det mest avancerede, det er ground slamet. Man kan lave tackle på et tidspunkt også. Wow, det er jo fandme avanceret.
Holy shit, they really fucking went all out her.
Ja, altså, det bliver, men det bliver aldrig nogensinde fancy. Og igen, der hvor jeg brugte mine opgraderinger, var meget det der med, og nu jeg tog det i ekstra armor, så jeg kunne tage lidt mere skade, og så tog jeg bare sådan også jeg tror ekstra sådan, at jeg kunne putte ekstra ting i min våben og sådan noget der.
Okay.
Men det var virkelig sådan, det var de simple ting, og det holdt bare også at tage de simple ting. Der var ingen grund til at tage de der avancerede moves, fordi jeg bruger bare mine guns. Det jeg, lidt, skyder, ja, jeg skyder på fjenderne alligevel.
Altså, jeg synes jo det der med, at fordi når du putter et skill point ind, så skal der være sådan en følelse af, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men altså det der dopamin rush.
Jeg skal føle, at jeg bliver bedre.
Ja, lige præcis. At der er en eller anden sådan noticeable change i din game style.
Ja. I min game style ændrede sig ikke på noget tidspunkt, og det var heller ikke, jeg følte ikke, man kunne forme skill tree efter en playstyle.
Mm.
Altså, der er ikke noget sted ved det at spille. Det er også fint nok.
Ja, okay.
det er bare sådan, lige snart du er i rummet, så, oh god, here he is, og så begynder folk at angribe dig. Det er meget sådan, okay. Fair nok. Der er også mulighed for at putte skills i de våben, man finder på sin rejse. Men der er igen ikke noget, der fik mig til at ændre den måde, jeg brugte de forskellige våben på. Jo, der er nogle moduler, der gør, at ens våben lige pludselig bliver sådan mere en machine gun, og man kan sådan skyde mange skud ad gangen, i form af, at det ikke bare er sådan single fire. Men der, hvor jeg mest brugte mit våben, det var simpelthen, at jeg gjorde mit ene våben til et våben, der var godt mod robotter.
Mm.
Og mit andet våben, et af mine andre våben, var godt mod et organisk liv.
Ja.
Og så skiftede jeg bare, når jeg kæmpede mod de forskellige ting. Ellers så var der ikke rigtig en forskellighed i min playstyle, den måde, jeg brugte mit våben på. Og det igen var også en ting, der var sådan, jeg synes var lidt kedeligt.
Mm.
At jeg ikke sådan kunne mærke en specielt stor forskel mellem de våben, jeg egentlig havde.
Det er super fucking ærgerligt, fordi det er sådan i et spil, som jo har rigtig meget combat, ser det ud til, som har en masse af den der slags. Altså det er sådan, okay, skill tree og alt det, altså menudeling, okay, fair enough, det kan jeg godt leve med, hvis det halter.
Ja.
Men altså gunplay, reelt set, altså sådan combat pacing, altså det.
Combat pacing var vildt mærkeligt.
Ja.
Altså jeg beskriver det meget som run and gun.
Okay.
Det jeg lavede i hvert fald.
Ja.
Jeg løber ind et sted, og så løber jeg rundt, mens jeg skyder. Fordi hvis man løber rundt, så er der nogle fjender, der bare ikke kan ramme en. Så det handlede bare om at bevæge sig. Altså okay. Jeg spillede lidt som Doom Guy faktisk. Og det viser bare at være en lille smule kedeligt, fordi at det var bare en lille smule fornemt, måske.
Ja.
Jeg spillede på normal, så jeg kunne have sat difficultyen op eller noget. Men altså igen, jeg plejer at spille alting på normal, fordi jeg føler, det er ligesom den ground base for, hvad spillet burde kunne. Og det kan I godt blive sur på mig over, at jeg ikke satte niveauet op. Okay. Det må I gerne.
Ja, okay.
Det er en fin, det er en valid kritik, synes jeg faktisk.
Ja.
Men den måde, jeg klarede de fleste ting på, det var, at jeg løb bare rundt, og så skød jeg bare på mine fjender. Og hvis de skød på mig, det var egentlig okay. Jeg havde maxet out mit armor, så jeg tog faktisk ikke så meget skade. Og så havde jeg bare taget max ud på healing items. Så havde jeg altid fuld på healing items, og så tog jeg bare noget liv i løbet af når jeg løb rundt og blev skudt på.
Men hvad fuck er der tilbage?
Altså, det var det.
Oh my god, du får det virkelig til at lyde som om, at det er sådan... Det
var det. Jeg var ikke tvunget.
Oh my god.
Jeg var ikke, der var nogle få fjender, hvor jeg skulle dodge og bruge mit skjold. Men okay. Jeg følte, at det meste af tiden var jeg ikke tvunget til hverken at dodge eller bruge mit skjold.
Mm.
Altså, normalt, når man spiller et Souls-like-spil eller et andet spil, så skal man jo fucking... Man skal vide, hvornår man skal blokere ting, og hvornår man skal dodge, fordi ellers bliver du dræbt. Du kan ikke bare kun køre attack.
Mm.
Men jeg følte, det kunne jeg godt. Jeg kunne godt kun køre attack. Jeg gik bare ind og skød på tingene, og nogle gange nåede de ikke engang at fyre skud af på mig, fordi jeg nåede at plukke dem ned og var lidt ligeglad med at blive ramt en enkelt gang. Det var sådan lidt fuck it. Jeg blev ramt. Jeg har max ud. Jeg har 10 ud af 10 healing items, og jeg kan finde flere. Det er sådan planter, man kan finde, og de er overalt. Hvis du rejser lidt rundt, så finder du nok healing items.
Hvordan med AI'en? Altså sådan, det er også i forhold til sådan den der sådan kompleksitet, der er i selve combat. Du siger run and gun, du bare kan løbe ind.
Ja.
Altså er det, hvis man sådan skal sætte det op mod noget, altså de gamle sådan AI's, sådan Half-Life AI og den slags, der, de står jo bare omme bagved, og så træder de ud en gang imellem, skyder på dig.
Nej, altså, her der går robotterne jo, i hvert fald primære robot, også insekterne, går bare i en beeline mod dig. Og forsøger at skyde dig.
Oh wow, okay, nice. Fair enough.
De træder ikke i dækning.
Nej.
Eller noget. Okay. De går bare mod dig. Og så skyder de på dig, og så skyder du på dem. Og så kan du selv bestemme dig for, om du vil gå lidt i dækning. Altså, der er jo ikke rigtig et dækningssystem.
Nej.
Så jeg gik jo ikke særlig meget i dækning.
Nogle der er ikke gange, noget cover-system? Eller
jo, det kan selvfølgelig, du kan gemme dig bag kan stå bag en kasse, men der er jo ikke en knap, hvor du sådan går i cover.
Nej.
Så sådan, at stå bag en kasse, så rammer robotten måske kassen, og så kan du hoppe op, og så være din jetpack, og så skyde ned på dem. Sådan noget agtigt,
okay,
kunne man
lave,
hvis man har lyst til det.
Okay.
En ting, jeg godt kunne lide, det var den måde, man reloadede sit våben på, fordi det gør man ikke. Det er bare sådan et overheat-system. at hvis man bruger våben for meget, så kan det overheate, og så skal det lige køle ned.
Ligesom i Mass Effect 2. Det er not a good mechanic, hvis du spørger mig.
Jeg synes faktisk, det er en fin mechanic.
Du kan godt lide det.
Ja, men bare fordi jeg ved ikke, om jeg er blevet lidt irriteret på reload i mine ældre dage og sådan noget
det
der.
Det kan godt være.
Men jeg kan egentlig godt lide det overheat-system, at man sådan naturligt skal kigge på den der måler, der går op, og så beslutter for, nu venter jeg lige med at skyde, så den lige kan du ved, køle af, og så kan man skyde lidt igen. Så synes jeg, det var fint nok.
Ja, det kan godt være. Jeg kan godt se fordelen med det selvfølgelig, fordi det giver også en eller anden form for sådan... Altså det der reload der, det er jo sådan lidt et hold i sådan din... sådan det der movement forward. Men jeg har bare altid synes, at det var så irriterende, at der var det der punishment, hvis du går
ja,
over.
Ja, ja.
Fordi hvis det er sådan, at du skyder med et våben, der for eksempel ikke er blevet trykket R på endnu med reload, så er det bare, okay, du skyder bare ikke. Men du har mulighed for ligesom derefter at tage den beslutning. Oh, fair enough, I'm gonna reload.
Ja, ja.
Jeg synes altid, der er sådan en... nu kan jeg ikke sige med i forhold til Outcast, men i Mass Effect 2 var det fucking irriterende med mange af de der våben der, fordi der var så lang tid før, at du reelt set får lov til at gå tilbage i combat.
Ja,
så
her synes jeg ikke, det var så slemt.
Okay, godt.
Jeg synes, det var en kort sekvens, hvor det overheated, og man kan tage, som sagt, man kan tage skills og sætte ind i sit våben. Og jeg havde også en skill, der gjorde, at mit våben det, havde mere cooling.
Okay, fair enough.
Så det havde ikke så lang tid, hvor du skulle være den der, hvor der var overheated og sådan noget der.
I don't know, det er jo selvfølgelig, du får du andre våben igennem spillet?
Sådan? Ja, det gør man. Okay, man bliver dyppet ned med våben. I starten med en pistol, så får man en assault rifle, og så kører vi ligesom. Så opskalerer det. Og okay. Jeg tænker, at på et tidspunkt får jeg sikkert en eller anden granatkaster.
Men indtil videre sådan, har de haft samme sådan nedkøling? Tid. Altså er den sådan samme? Fordi det kan jeg nemlig huske.
Nå, det er et godt spørgsmål. Ja, jeg synes, jeg tror, det er det samme.
Okay, fair enough.
Ja, ja.
Nå, anyways.
Det er et svært spørgsmål.
Jeg don't know, fordi det er også det der med sådan, kan du, hvis det er sådan, at dit våben det overopheder, kan du så skifte til din pistol og skyde med den?
Ja, det kan du.
Og så køler den ned i på ryggen?
Det ved jeg faktisk ikke. Forsøgte jeg faktisk ikke. Okay, godt eksperiment.
Enough. I don't know. Men altså, det er
godt. Ja. Det skulle jeg notere mig af. Det skulle jeg have prøvet faktisk at gøre. Nej, jeg ventede bare på, mit våben var færdig med at nedkøle, fordi det var aldrig nogensinde på sådan et niveau, hvor jeg blev irriteret over.
Nej, okay.
Så nedkølingen var virkelig... Det er et minimalt.
Det er et non-problem. Ja, det er bare sådan, du ved, hvis man alligevel sådan skal gå lidt teknisk til værks med sådan en combat, ja.
Jeg kan fortælle, at jeg synes også, det var fedt, at de forskellige våben havde forskellige ammunitionstyper. Det er selvfølgelig en ting, vi kender fra andre spil også. Mm. Men her var det bare, de kørte på forskellige sådan krystaller. Og der var forskellige krystaller rundt i omgivelserne, og så kan man gå over og hugge på en krystal, og så får man ammunition på den måde.
Ja.
Det synes jeg bare, det var en sjov ting, at det kørte på krystaller. Og jeg tror, det første våben, du kører på, det skyder på helium. Sådan det er sådan noget, ja. Ja, det er lidt sjovt.
Du bliver skudt af en helium bullet.
Jamen,
den stemme, den fucking, den er overly high pitched.
Jeg tror bare, den bliver skudt ud med helium. Jeg tror, bulleten er den samme. Det er bare det der, man ja, yeah, fuck it. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Det er space. Det er sci-fi.
Fucking space weapons, dude.
I don't know. Yeah. Man har også et special angreb, som er sådan et superangreb, der charger op over tid. Og til start, det første superangreb, du har, det er et superangreb, der kan fryse dine fjender omkring dig. Så de står stille, og de ikke kan noget.
Oh.
Og det synes jeg var super godt med min run-and-gun-mentalitet. Så det var bare det, jeg brugte.
Bare ind og fryse dem, og så...
Yep.
Okay,
og så skyder bare på dem, fordi de står helt stille jo, fordi de er frozen. Lad os gå væk fra det her gunplay, fordi det var ikke super fedt. Og snakke lidt mere om aliensene. Og det gameplay, vi faktisk simpelthen kigger på lige nu, det er også det, man laver 50% af tiden. Det er, at du står og snakker med en eller anden mærkelig alien.
In conversation. Jeg kan godt lide ham her. Jeg ved ikke helt, hvem ham her er, men han ligner lidt sådan en...
Han er en healer.
Jeg synes faktisk, at der er lidt sådan en Minecraft Villager over ham. Så det der det med sådan, godt, den der sådan næse der, og så det der tøj der.
Han er jo en Talon, som er den alien-race, der eksisterer på den her planet.
Ah, okay. Ja.
Og man bruger rigtig meget tid på at snakke med de her gutter, og det er... jeg har hørt rigtig mange også skrive, thank God, at der er en skip-knap. Fordi det meste, de siger, er det rene vås. Og noget, der let kan skippes over. Okay. Så den sad løs på mig, den skip-knap. Hold kæft, der blev skippet meget. Og meget af samtalen, det er meget sådan, haha, quirky alien har et andet ord for noget. Og det er Slate meget interesseret i. Det vil han gerne høre mere om. Hvorfor bruger du det der mærkelige ord til at beskrive den her ting? Og så skal han beskrive det.
Han er jo en lært mand.
Åh, oh, yes. En trohas. Hvad er en trohas?
Ej, hvor spændende.
Trohas, det er et beast of burden, vi bruger her. Nå, så kan du ride på det. Er det ligesom en hest? Hvad er en hest? Jeg ved ikke, hvad en hest er.
Oh, wow! Forskellige kulturer mødes, Esker.
Jeg ved kun, hvad en trohas er, og det er det her. Spændende. Sådan noget der. Det var sådan, det er meget af det samtale, der er. Fuck.
Men gad videre, om det sådan er fordi, at det sådan er callbacks, eller sådan, om det er...
Det er det jo nok.
Om det er, eller også, at det er sådan, at udviklerne bare gerne vil have, at folk, de er sådan immersed.
Ja, jamen det er det. Det er helt sikkert derfor, man skal immerse sig i den her verden, som
vi
er sådan.
Vi har en verden her, der har forskellige navne over.
Vi har lavet vores eget sprog. Det er spændende.
Ej, ligesom Tolkien gjorde det, ikke?
Ja, men bortset fra, at de konstant i de her, når man har de dialoger, så er der, man kan slå et live glossary. Man kan slå på over siden, som så fortæller dig, hver gang du bliver introduceret et nyt ord, så fortæller den lige, hvad det betyder faktisk.
Okay.
Og det var en ting, som jeg var rigtig glad for, da jeg snakkede om Final Fantasy 16. Der havde de også en live history, hvor man lige fik, man kunne ind og finde noget om historien, mens det blev sagt og sådan noget der. Det synes jeg var mega fedt. Her, der synes jeg bare, det er irriterende. Fordi det er hvert lille ord, der var sådan et, jeg kan godt regne ud, at det der betyder det her. Jeg har ikke brug for, at du også lige siger det for mig, men fair nok, når skipknappen også sidder løst, så er der også nogle ting, man ikke fanger, og så er det okay.
Ja. Du taler ikke om Final Fantasy 7 Rebirth her. Du taler om Final Fantasy
16.
16, ja,
16 havde de live history sådan checks, man kunne lave, hvis der var en, hvor, hvis de snakker om historisk event, om den har man ikke hørt om før, så kan man ligesom få en live sådan.
Hvilket er en fucking god idé.
Det er en god feature.
Hvis det er spændende information.
Ja.
Ikke? Altså det er også det der sådan, der er jo ikke nogen der er interesseret i at vide, hey, her er et andet ord for en hest.
Jamen det er også det.
Det er bare sådan thanks man.
Og jeg ved godt at det i det her i det her univers, eller den her alien planet, der er hesten, den ser også anderledes ud, men jeg forstår godt meningen med en hest, og de bruger den på samme måde, som en hest gør. Så jeg er ikke super interesseret i sådan at vide flere ting om, hvordan deres heste fungerer.
Horse go forward.
Ja, det er fair nok.
Who gives a shit? Ja, yeah. Okay, fair enough.
Så har Outcast jo også gjort det meget interessante, som er, at de ligesom har holdt fast i, at det spillet ikke skal være linært. Og det vil altså sige, at alle quests, de ligger åbne for dig, og man er ikke tvunget til at gennemføre bestemte quest i en bestemt rækkefølge, og nogle quest kan du også helt ignorere eller abandon midtvejs igennem, og så har de forskellige sådan results, hvis du gør det. Uha. Fordi der er nogle af dem, hvor der nogle gange så sker noget, der er lidt time sensitive, og så kan du ignorere det, eller du kan vælge at gøre det. Mm. Det bestemmer du helt selv. Og den her, det åbner selvfølgelig mere op, når man er kommet ud af tutorial-området. Det er meget, du ved, man er på skinner i tutorial, men det er okay, og så åbner det ligesom op. Og så er der en masse quest, hvor det sådan, så kan man lige tage herhen til den her by, og så opdager man den by, og der er nogle quests der. Det er meget sådan lidt Skyrim-agtigt på en eller anden måde.
Ja.
Men hvis Skyrim ikke havde den der main quest, som altid er der, hvis det giver mening.
Den der main quest, som du ikke har tænkt dig at fuldføre.
Nej, præcis, alligevel. Ja. Så hvis bare Skyrim uden main quest, det er sådan, det kan godt føles sådan lidt sådan, at man brænder bare rundt til forskellige byer, og man tager de quests, der er der, og så er der en quest, der siger, hey, tag over i den her by, så tager man derover. Der er også quests, og så laver man dem og tager dem også, og sådan noget der.
Ja, okay.
Jeg synes både det her er fedt. Men på en eller anden måde er det også en lille smule skræmmende, faktisk. Der er et eller andet mental sikkerhed over, at man ved præcis, hvad der er mainquesten, og hvad der præcis er sidequesten. Så der er et eller andet, min hjerne bliver lidt diffus, når der så ikke er noget, som er en mainquest.
Det er jo lidt det der med, det er også det der med, for eksempel med Skyrim, det er et rigtig, rigtig godt eksempel. Fordi det der med, at du altid har den der sådan mainquest, sådan defineret mainquest rang, og så er der alle de her sidequest ting her. Det er det der med, at du ikke ved en fejltagelse kommer til at progresse dit spil, uden at det egentlig er dit eget valg. Ja. Det synes jeg er super mærkeligt, at man har prøvet at gøre det sådan ambiguous på den måde der, fordi at hvis man gerne vil bruge rigtig meget tid i det her spil, så synes jeg jo et eller andet sted, at man skal have den mulighed at bare sige sådan, okay, fair enough, nu laver jeg alt andet end main stuff.
Ja, der er også ting i det spil, som er decideret sidequests, hvor man ikke er i tvivl om, at det du laver, det,
ja, okay.
Det er sidequest.
Ja, okay.
For eksempel sådan noget med, hvis man rydder, man kan gå rundt og rydde sådan baser, eller rydde nogle insektbo, det er super sidequesty.
Okay,
der får man, kan man få lidt loot og sådan noget, og få nogle sådan ting, man kan putte, skills, man putter i sin våben. Og så kan man også lave sådan nogle mærkelige flyve rundt i din jetpack obstacle courses.
Ja.
Wow, forhindringsbanen, hvor du flyver rundt med din jetpack, det er jo super sidequesty også.
Ja.
Det ved jeg godt, det har ikke noget at gøre med plottet overhovedet.
Og det er jo det. Altså, og alligevel faktisk vil jeg faktisk sige, at det her, det er gode sidequests, lyder det til. Altså sådan sidequests, som har en eller anden form for sådan... du får det jo heller... Du sælger den meget lavt, vil jeg sige.
Ja.
Og i det mindste er der sådan en lille smule sådan, alright, fair enough, du får lov til at bruge den her jetpack, og du får lov til at bruge de her våben her.
Ja.
Altså, det er jo ikke ligesom i... nu siger jeg det bare, og nu, det er måske, der er nogen, der bliver rigtig gale over. Witcher 3. Witcher 3's sidequests er nogle gange så fucking irriterende, at det er nogle af de ting, der fik mig lyst til at, sådan at lægge det spil ned.
Ja,
altså, der er en,
man har lyst til at lave dem alle sammen, men det var også sådan lidt...
Men der er en, hvor du skal fucking ind og hente en stegepande.
Den var god. Det er en af de bedste sidequests nogensinde.
This is stupid. Der er også den med klokken og geden. Jeg er fucking...
Også noget af det bedste.
Alt, jeg hader ved det spil, det er fucking sidequestene. And I will die on a hill on that. Anyways, I'm sorry.
Ja. Jeg kan fortælle dig, at jetpack-missionerne er dødens pølse. Og jeg har aldrig nogensinde været så frustreret i hele mit liv, som jeg var, da jeg skulle klare sådan en jetpack obstacle course, hvor jeg skulle klare 4 af sådan nogle obstacle courses i træk for at unlocke et tempel, hvor til sidst, det jeg får i mit tempel, det er sådan et, her er lige en ekstra ting, en ekstra lille dimmer, du kan putte ind i dit våben.
Ja.
Wow. Mm. Tak. Jeg skulle gennem alle de der mærkelige fucking, jeg skulle flyve igennem mærkelige ringe, og jeg skulle sådan lave alt muligt med den her fucking jetpacks, og det er fucking janky. Altså, controlsen i det spil er janky as fuck. Man kan ikke, når man glider rundt med sin jetpack, så kan man ikke dreje kameraet. Det er fucked.
What?
Det kan du ikke. Du har ikke kamera. Du kan dreje kameraet, når du render rundt i en tredje person, og du skyder og sådan noget der. Men du kan ikke dreje kameraet, når du flyver rundt med din jetpack. Og det er et problem.
Nej.
Jamen, det er sygt fucked. Og nogle gange, så er kameraet bare ikke din ven, når du flyver rundt og glider rundt. Og det var
lort. Du flyver... Det her, det kan simpelthen ikke få til at give mening i mit hoved. Det der med, at du flyver rundt, det du absolut skal, når du flyver.
Ja.
Altså, med alle videospil på den her måde her. Orientere dig.
Ja, du kan ikke rigtig orientere dig.
What?
Det var lidt skide irriterende, når man kom rundt om et bjerg, og det var meningen, at man skulle lave sådan en hårdt, skarpt turn til højre. Men man kan ikke se det, fordi man kan ikke nå at dreje kameraet, så man har det der view rundt om hjørnet-agtigt.
Ja.
Jeg ved ikke, om det giver en mening, når jeg forklarer
det. 100.
Men det var der ikke. Og så bliver man nogle gange... Bliver man bare sådan, åh, jeg skulle dreje til højre. Og så når man ikke dreje til højre. Og det gør så, at man skal restarte obstacle-coursen, fordi den er på tid, og man kan ikke nå at ligesom recover. Og så er det måske noget ret langt i den, og du har brugt 5 minutter allerede, fordi nogle af de her var lange. Altså, det er lange stykker, hvor man svæver rundt. Altså, for lange.
Fuck, det er surt,
man. Ja, så jeg synes virkelig, de her... Og det værste er, at man bliver nødt til at løse de her ting. Fordi man skal løse den træls platforming og den her trælse sådan jetpack-måde, for at den trælse platforming senere i spillet bliver mindre træls. Fordi du skal unlock de der ekstra jetpack-skills, som gør, at du netop kan klare de her udfordringer. Det er jo totalt sådan en... Om du skal lave noget, der er mega nederen, så de fremtidige nederen ting ikke er så nederen, fordi du rent faktisk har opgraderet din jetpack. What?
Oh my god. Men heldigvis er der jo kun 2 talent trees, så altså, du stumbler jo nok ind i... Altså,
på du bliver nødt til at unlock ting i jetpack, for ellers så har du bare en not a good time. Så det bliver du nødt til, at du bliver nødt til at lave de her mærkelige obstacle course, fordi du skal opgradere jetpacken, fordi den er primo vigtig, når du laver platforming og skal steder hen. Det er den bare.
Yeah.
Jeg har oplevet nogle fejl også i spillet. Lad os tage dem også.
What a fucking surprise.
Ja. Mit primære problem var, at Slate nogle gange så bouncede han af terrænet. Og det er jo klart, når jeg prøver at Skyrim-climbe et eller andet bjerg, og så står jeg et eller andet sted, og så lige pludselig laver han bare sådan en dyng, hvor han bare sådan bouncer af.
Yeah.
Og man er sådan, så falder man helt vejen ned, og så er man sådan et, ah yes, nu skal jeg op ad bjerget igen.
Yeah.
Og jeg ved godt, der var en vej udenom bjerget. I know.
Men det er et open world-spil.
Ja, og der er en mulighed for, at jeg kan glæde over bjerget. Jeg vil tage den beeline.
Fucking.
Jeg vil beeline.
We're going straight, man. Ja.
Og så var der bare nogle gange, hvor det selvfølgelig ikke, de havde ikke fucking tænkt, at der var nogen, der ville tage den her vej. Så nogle gange terrænet, det er sådan lidt, det er bouncy og sådan lidt glat og kan gøre ting. Og nogle gange kan man godt gå op ad sider, og nogle gange kan man ikke gå op ad sider. Det er sådan lidt,
okay.
Det ved man ikke rigtigt.
Hvor stort er det her map her? Jeg kan sådan se, der, det her med den her person, der vi sidder og kigger på, han er sådan hele det her område her, så er der sådan noget herop.
Jeg synes ikke, det er så forfærdeligt stort, faktisk.
Nej, okay.
Må jeg indrømme. Den her verden her. Okay. Så nej, jeg synes faktisk ikke, den er så stor. Jeg tror, der er 5 main byer. 5 villages,
okay,
som du kan komme til.
Ja,
hvis
okay.
Jeg husker rigtigt. Hvis jeg tæller rigtigt, tror jeg. Hvem minder, der er nogen gemte nogen. Så der, det er faktisk ikke så stort mappet.
Okay.
En anden fejl, jeg oplevede, det var simpelthen, at mine fjender ville sidde fast i deres omgivelser. det var til min fordel, fordi på et tidspunkt, så sad nogle robotter fast under jorden. Ja. Og så det eneste, der stak op, var deres hoveder. Så når de skød på mig, så kunne de ikke skyde, fordi de skyder ind den væg.
De skyder under.
Ja, de skyder den væg, de sidder fast i.
Ja.
Jeg kunne se deres hoveder, så jeg lavede bare headshots. Så det var bare cool.
Oh, man.
Ja, men der vil ske sådan nogle mærkelige... Bare sådan lidt jank. Ja. Jeg vil bare kalde det jank.
Ja.
Der var også nogen, der påpegede i Twitch-chatten, at de synes, at animationen er ret funky.
Running animations er lidt funky, siger ses på grillen.
Også når man flyver rundt med jetpacken, det er lidt janky nogle gange.
Okay.
Det er det altså.
Ja.
Man kan snakke med alle der spil, faktisk. Men ikke på den der fede Baldur's Gate 3-agtige måde, hvor alle har noget spændende at sige, og alle har en historie. Man kan snakke med normale villagers, men det de gør, de har den samme information, som den anden villager også har.
Okay.
Og så kan man jo spørge dem, hvor er questen henne?
Ja.
Og så siger han, det er at snakke med village chiefen.
Okay.
Og så kan man snakke med en anden og siger, snak med village chiefen.
Oh, man.
Yes, så ikke den der fede måde at gøre det på.
Nej.
der er mulighed for det. Og det var fordi, at det var også en feature tilbage i 1999. Og der var det jo, what? Man kan snakke med alle. What? I 1999, der var det helt vildt jo.
Ja,
what?
Alle havde noget at sige.
What? Men her er det bare sådan, okay, hvis de ikke har noget fedt at sige, så er jeg lidt ligeglad.
Lige præcis.
Ja, nu har jeg spillet Baldur's Gate 3, og det fucker mig op. Jeg har brug for, at de siger noget eller andet om sig selv. Har en eller anden, et livsmål husk, eller et eller andet.
Husk nu, hvad industrien sagde om Baldur's Gate 3. Vi skal ikke sætte det som en standard.
Det er rigtigt.
De har jo ikke råd, de har jo ikke pengene.
Ja.
Larian havde pengene jo.
Ja. Ja. Jeg synes, vi skal snakke lidt om narretid, for jeg har også faktisk også en del at sige om det. Så
jamen,
jeg synes allerede, at vi skal gå ned og snakke lidt om narretid i Outcast og New Beginning. Ja, jeg vil gerne snakke lidt om narretid, fordi jeg har ret meget at sige. I hvert fald en del.
Det synes jeg virkelig er imponerende.
Ja.
Wow, du har skrevet meget, men nu kigger jeg i manus. Ja. Hold op.
Man kan godt spille spillet uden at vide så meget om forgængeren. Ja. Fordi alting er jo så karakteret. Det er det der med Talons, det er de fredfyldte og godtroende rumvæsener, som ikke ved, hvad et våben er.
Mm.
Og så har vi menneskene.
Ja.
Det er de onde, det er de griske, aggressive, det er dem, der invaderer. Det er dem, der er her for at grave olien op. Basically, det er det, de er her for.
Ja.
Og så har vi Slate.
Mm.
Commander Slate her. Hans hovedmål er jo at komme tilbage til sin datter, men han er ikke super glad for den måde, som menneskerne behandler de her Talons. Så han bliver jo simpelthen ham her savioren, der skal redde dem alle sammen. Fordi de har jo taget, rumvæsenerne som slaver, de har massemyrdet, og de er i gang med at udvinde deres naturlige ressourcer på bekostning af de her rumvæsener.
Hvordan er det her ikke Avatar?
Det var faktisk før Avatar 1999.
Well, okay? Yeah, men wow, this feels like Avatar.
Det sjove er jo også, at han bliver Talonsen, de kalder ham her Slate, de kalder ham Ulukai. Og Ulukai, det betyder Messias på sådan deres sprog.
Oh,
så han er jo deres... Oh. Og der er en profeti, som jo fortæller om ham, som er kommet for at redde dem alle sammen.
Okay.
Så frygt dig.
Frygt dig.
Den midalderne hvide mand, han er her for at redde jer. Og han har en masse quippy ting at sige imens.
Selvfølgelig har han det.
Ja. Og det havde været fint nok, hvis Commander Slate var en god karakter.
Mm.
Men jeg føler, at han er en karakter, der er fanget lige i sådan 80'erne og 90'erne, ikke?
Mm.
Den måde at være på.
Ja.
Den der med, han har rigtig mange cheesy one-liners hele tiden. Og så er hans personlighed bare meget, meget svær at fastslå. Altså, det havde været fint nok, hvis han var sådan historisk og ikke sagde så meget, var sådan silent protagonist-agtigt. Men han har ting at sige, men det er bare aldrig nogensinde vigtige ting, føler jeg. Man kunne sige, at hans personlighed er svær at slå fast, er måske en kompliment til han. Så må han jo være tredimensionel. Men det, jeg prøver at sige, det er, jeg tror, at dem, der har siddet og skrevet på hans historie, måske ikke har arbejdet særlig godt sammen. Fordi der er nogle gange ting, der sådan går imod hinanden.
Okay.
Hans personlighedsmæssigt.
Ja.
I starten af spillet, der har han meget sådan militær. Der træder hans militær sind i gang. Der er det sådan, hvad er missionen? Hvad er min mission? Hvad er dagsordenen? Hvad skal jeg gøre nu? Jeg er på mission.
Ja.
Så bliver han jo mere sådan lidt, oh my god, hvor er min datter? Jeg vil gøre alt for at se hende. Jeg skal finde min datter.
Slowly waking up.
Men så bliver han, også sådan lidt, og jeg har masser af tid jo. Jeg kan jo godt hjælpe alle rumvæsener på min vej. Jeg har alt den tid i verden. Det jeg behøver ikke se min datter lige nu. Og så er der også scener, hvor man virkelig godt kan mærke, at han er i slut 40'erne, og han bare gerne vil hjem på sofaen efter en lang 9-17 dag, hvor han virkelig, det er som om rynkerne, og det er hans bekymrende ansigtsudtryk, det er lidt skarpere nogle gange, fordi han bare virker som sådan et, Gud, du er bare træt, og du vil bare gerne hjem og ligge på sofaen.
Det er sådan incoming dementia, det er sådan lidt sådan, jeg er en militærmand, jeg er også far, jeg vil gerne redde folk.
Ja, ja. Jeg har også virkelig svært ved at afkode, hvad han egentlig synes om, at han bliver bragt tilbage til livet. Fordi nogle gange så stiller han spørgsmålstegn ved, hvad vil de her yorts, hvad vil de her guder med mig? Og andre gange så er det sådan lige meget, og han er lidt mere nonchalant omkring det hele. Bare sådan, jeg er tilbage til livet, og det er fint, og nu gør vi bare det her, blablabla. Og så er der også tidspunkt, hvor han bare ikke virker så glad for at være tilbage til livet. Hvor det... Men det kan jeg også godt forstå, han er ikke blevet spurgt. Altså, han er ikke blevet spurgt, om han vil tilbage til livet. Der er bare nogle højere magter, der har fortalt ham. Det er sådan, det er.
Ja.
Nu er du i live og sådan noget der. Og det kan jeg egentlig godt forstå, at det er sådan, det virker lederen, at der er nogen, der har taget en beslutning på dine vegne. Altså, det svarer jo også til, at hvis, altså, man er på en legeplads, og der kommer en populær dreng over og spørger, om du har lyst til at lege. Og så er der din ven, der træder frem og siger, han har ikke lyst til at lege. Han er træt af at lege. Og så, okay, den beslutning er ligesom taget for mig. Så jeg kan godt forstå, at han er lidt sur over det.
Mm.
Men igen, nu gør han det. Han skal se sin datter. Og det er ligesom det, der driver ham. Så det er sådan, okay, så er det fint nok alligevel, at jeg kommer tilbage til livet. Men, der er trods alt et eller andet at leve for.
Du sagde, at karakteren føler som om, han stadig sådan, er i sådan 80'erne og 90'erne.
Ja, ja.
Jeg vil altså lige sige til hans... han døde jo i 99 stod
det
til.
Men jeg ved ikke, hvad der gør i, om det originale spil er anderledes end remaken. Ja. Så det, jeg kan ikke engang slå det helt fast, faktisk. Nej. Om det er rigtigt. Det er der måske nogen i chatten, måske, der ved noget om de originale spil.
Sikkert.
Men så er der også det der med, at det ikke ligner. Og det gør jo, at den her invasion, at menneskerne kommer og invaderer, den bliver fortalt i sådan brudstykker, som ikke er tidsmæssigt linær.
Ja.
Og det er jo fordi, man vil jo gerne gøre det sådan, at alle quests kan klares i en vilkårlig rækkefølge, så derfor fortæller vi historien i sådan nogle flashbacks og sådan vilkårlige sådan. Og så skal man selv lave tidslinjen. Og det kan jo godt være nederen, hvis man ikke gider at sætte ting sammen i en tidslinje. Hvis man ikke har det der drivkraft. Det er det samme, hvis du sidder og spiller Five Nights at Freddy's, og du ikke har lyst til at sætte den store tidslinje sammen, så er det ikke helt det samme, du får ud af det spil i hvert fald. Og bare lige for at slutte narrativet af på en positiv note, fordi jeg ved, alle de ting, jeg har siddet og sagt nu, det er sådan lidt kritik af, primært af Slate, faktisk. Jeg synes, aliensene er seje, faktisk. Jeg kan godt lide aliensene, og hvordan de er så sådan dejligt godtroende og sådan super nice, faktisk.
Okay.
Men for at slutte af på en god note, så synes jeg faktisk, at meget af historien er opløftende på trods af de slemme omstændigheder. Det er det her med, at aliensen er fucking glade alligevel, selvom der er decideret er mennesker, der er ved at fucking massemyrde dem og lave dem til slaver. Så er de stadig sådan et opløftende sind. Og det er som om, at der bliver ikke dvælt så meget ved det triste, på trods af massemord og slaveri og alt det der. Så er der meget sådan, hey, vil du ikke hjælpe os med at plukke nogle frugter? Og sådan, hey, mine små kørvæsner er løbet væk. Kan du ikke lige hurt dem sammen ind i mine folk igen? Jo, det vil jeg da gerne. Og så gør man det, og sådan, det er meget sådan, åh, det er meget cute, og sådan, på en eller anden måde sådan, åh, det er da fedt nok, at der kan være nogle mennesker, der er i gang med at bore ned i deres fucking indre, og der kommer også mærkelige ormevæsener op og spiser mad sammen. Men der er også lige tid til, at der skal plukkes nogle bær og sådan noget der. Det kan jeg godt lide, at det sådan, på en eller anden måde stadig er sådan, man prøver at holde det positivt på en eller anden måde. Så det er en god ting ved historien her.
Yeah.
Men lad os snakke lidt om visuel og lyden i Outcast og New Beginning.
Må jeg lige pointere en ting med lyden her?
Ja.
Det vi hører her.
Jeg tænkte Star Wars.
Ved du, hvad jeg tænkte? Ja. Det her, det lyder som World of Warcraft-musik.
Jeg synes,
det kunne sagtens også være Star Wars-musik. Ja. Det kunne det også sagtens. Men det, altså, den der... Det lyder ærligt som World of Warcraft-soundtracket. Ja. What the fuck? Nå, okay.
For mig synes jeg, soundtracket er meget anonymt, indtil man får de der Star Wars-vibes. Og man tænker, det kunne godt minde lidt om noget, jeg har hørt før. Jeg synes, voice acting er faktisk virkelig god.
Ja.
Og især Talons har meget karikerede stemmer på sådan en rigtig sjov måde. De balancerer altid på kanten af, hvad der er alt for overdrevet stemmer. Og vi er meget tæt på Jar Jar Binks-agtig sådan niveau et par gange. Men alligevel ikke. Det er lige under. Så det er lige charmerende nok. Det er, hvis Jar Jar Binks ikke var helt så irriterende, faktisk, så var han måske en god karakter. Det er der, vi er.
Ja, okay, ja.
Det er faktisk okay.
Ja.
Jeg er ikke så glad for Slade, men det er jo ikke voice actorens skyld. Jeg føler bare, der mangler noget personlighed, og jeg føler også, at ham, der ligesom har fået den rolle, han har også fået at vide, at du skal prøve at være så lidt personlighedsløs som overhovedet muligt, eller sådan noget der.
Ja.
Jeg synes også, at de mange alien livsformer, de afgiver nogle sjove lyde, meget unikke lyde, man ikke hører så tit, faktisk. Og jamen, det er bare det er en positiv ting.
Vi er virkelig nede i de der helt små marginaler for at finde, all right, there must be something good.
Ja. visuelt, så er jeg faktisk også glad for, at det er et spil, som giver en masse farve og liv.
Mm.
Den her meget frodige planet, og alle de her væsener har meget, virkelig der er meget farve i deres tøj og sådan noget der. Og det er meget fedt, at man godt kan lave et rumspil, som ikke er koldt og gråt, ligesom Starfield.
Ja.
Men at Outcast har de her frodige landskaber, jungler, strande, skove, bjerge og mange farver.
Det mindede mig utrolig meget om et spil, der hedder Enslaved, som også er sådan en frodig, og jeg vil næsten også sige, logoet ligner lidt sådan også, Outcast-logoet. Men det er sådan, det minder mig en lille smule om det, men det er et utroligt farverigt spil, og, jeg synes jo et eller andet sted også, at det skal man også huske, det er også med til at hive det en lille smule op.
Ja, og så er det jo også et open world, som faktisk føles levende.
Mm.
Det er ikke normalt kommer jeg her og siger, open world, det føles godt nok tomt.
Mm.
Det føles faktisk levende, fordi når man render rundt og sådan noget der, så ser man nogle gange sjove dinovæsener, der har været rundt og sådan noget der. Da jeg så nogle af de her, så var jeg sådan, what? Der er mærkelige dinosaurer. Sådan, man bliver helt sådan fascineret af det, og der er jo nogen, der selvfølgelig gerne vil spise der til morgenmad. Og så er nogen, som bare render rundt og er fredelig. Jeg kan godt lide, at der er en blanding, og at man ser det på sin rejse sådan lidt sådan randomly.
Ja.
Og det giver bare lidt liv i den her verden. Så det har de gjort godt.
Alright.
Igen, Slates design. når man kigger på ham som karakter.
Yellow.
Lille smule kedelig. Og man kan godt, altså, man kunne godt gøre lidt mere ud af det. Og man kunne også gøre lidt mere ud af de her sådan, talents, man møder på vejen faktisk også. Ja. Men jeg synes, at livsformerne er gjort rigtig godt designet faktisk. Men Slade er bare sådan en lille smule. Lidt smule kedelig.
Ja, okay. Han,
jeg synes ikke, han skiller sig nok ud, faktisk. Altså, han bliver bare den grå, han bliver den grå farve i alt det farve i.
Han har jo den der, hvad hedder det nu, han har jo den der sådan, gule t-shirt der.
Sådan orange jumpsuit-agtigt.
Ja, men det, og det, den har han også i de første spil. Og jeg tror, at man har ligesom prøvet at bibeholde den der sådan.
Ja, ja, hans look.
Hans look for lige sådan, altså, prøv at høre.
Det, alting er blevet mere farvet, bortset fra ham.
Bortset fra ham?
Ja, ja, han er stadig super kedelig.
Ja, okay. Sig mig, det vores chat spørger, om der er love scenes. Nej. Finder han sin kone?
Nej.
Jeg tænker jo, at han er gift, fordi han har en datter.
Jeg husker det som om, at hans... jeg vil ikke spoil for meget.
Nej, okay.
Hvorfor siger jeg overhovedet det? Jeg er lidt ligeglad, men vi spoiler ikke ting om hans kone, I guess. Det gør vi ikke.
We're not gonna spoil their relationship.
Det bedste design, jeg så,
ja?
Bare lige for at tage noget positivt igen, det var en elefant, men den var flyvende.
Ja?
Den havde ikke nogen arme, og den havde ikke nogen ben, og den havde lysende orbs på sig. Og, men den havde stadig en lang snab.
Fuck!
Og elefanthoved. Det kunne jeg godt lide. Det var kreativt.
Det var noget, der killede Asgard.
Jamen, det var bare sådan lidt... Det er et nyt væsen. Det er fedt.
What the fuck?
Det kan jeg godt lide.
Okay.
Ja. Og med det, så synes jeg faktisk bare, at vi skal finde ud af, om det er tid til at løbe eller købe, når det kommer det her til Outcast og New Beginning.
All right. Løbe eller købe,
Asgard. Man kan godt mærke, hvor vi er på vej hen her.
519 kroner.
Med Outcast her. Hvis du har været med fra start på Outcast-bølgen, eller hvis du savner et spil, som har gameplay, der minder om de tidlige nuller, så kan Outcast faktisk godt måske være noget for dig.
Oh.
Men hvis du er en gamer, som ikke har hørt om den her spilserie, så synes jeg faktisk bare, at du skal fortsætte med ikke at have hørt om den her spilserie, og bare glemme alt det, jeg har sagt. Fordi du er bedre. Det er simpelthen bedre, hvis du bare glemmer, at det eksisterer, det her. fordi jeg synes, selv hvis man køber det til den billigste pris, de er 447 kroner, så synes jeg fandme, det er mange penge at give for et spil, som hænger fast i tidligt under gameplay.
Yeah.
Og det tror jeg bare, der er mange, måske en yngre generation, der ikke er så meget for. Hvis du sidder og lytter med, og du er den her ældre generation, og du elsker nostalgifølelsen, og du elsker, og du gerne tilbage til den måde, gameplayet var dengang, så er der måske noget for dig her.
Ja, okay.
Men generelt set, så tror jeg, at vi ender ud med, at jeg bliver nødt til at sige, at man skal løbe her.
Alright.
Ja, det bliver jeg nødt til at sige, fordi at det kilder ikke mig de rigtige steder, og det kan simpelthen ikke, det kan ikke holde på mig. Og
du plejer altså at være ret glad for den her type her. Altså
ja,
sådan,
ja,
for eksempel,
ja, det gør jeg virkelig.
Hvad hedder det nu? Horizon for eksempel jo, som spil også er blevet sammenlignet en lille smule med online. Altså det er sådan, Uncharted. Altså hvis der er sådan, man...
Ja,
sådan,
og, ja også altså, en hvid mand.
Ja, også en hvid mand, lige præcis. Men jeg tror, at det der hele er grunden til, at det her spil her, det halter så meget, som det gør, det er, at man har vil bibeholde det, som... Det revolutionerede på det her tidspunkt tilbage i 99. Så er der så en masse andre spil, som er blevet inspireret af det her spil her, som er brilleret på det og videreudviklet på
videre,
det her.
Ja, det er det, ja, lige kom, de, men de har ikke videreudviklet
det. De har intet gjort med formlen, og de er sådan set bare lavet, jamen det er business as usual i det her univers.
Og det er der nogen, der elsker.
Ja.
Fordi hvis jeg går ind på Metacritic, så er der nogen, der giver 10 ud af 10 og siger, jeg elsker, at det er noget, der holder fast i det gamle. Men så er der også folk, der er sådan lidt, what? Jeg har aldrig hørt om spilserien. Hvad fanden? Hvorfor? Hvad sker der her? Ja. Hænger vi fast i så meget af det gamle?
Mm.
Så det er bare sådan, kan du lide den gamle cola? Eller vil du gerne drikke en ny cola?
Ja.
Det er lidt sådan der. Men,
og det er det, altså sådan, jeg... bare i det gameplay, som jeg har set her. Altså det mest spændende ved det her spil her, det er historien om spillet. Hvis du spørger mig.
Ja, det er faktisk helt
enig. Altså sådan, hvordan spillet her er blevet til studiet bag.
Jeg vil næsten sige, at jeg har brugt mere tid på at kigge på sådan mærkelige artikler om folk, der skriver om det her spil, end jeg har brugt på selve at spille spillet.
Præcis.
Det er jo det, vi er. Altså, man bruger mere tid på at læse om den spændende historie, men spillet er ikke spændende nok i sig selv til at kunne holde på en.
Nej, okay.
Og det er også der, jeg lægger anmeldelsen.
Og det er også den billigste pris, 447 kroner.
Ja, men... Ja.
God damn.
Men det er simpelthen for dyrt. Det er det. Så løb.
Løb.
Det er det, jeg siger.
Løb.
Det er det,
langt
jeg
væk.
Jeg slutter den
af der. Tusind tak, Asger, for en fantastisk anmeldelse af Outcast af New Beginning. Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Tak, fordi I har lyttet med. Husk at følge podcasten alle steder, så misser I aldrig en anmeldelse, et interview eller en nyhed nogensinde igen. Hvis du sidder derude og gerne vil i kontakt med os, så kan du altså stadig nå at gøre det, lige inden vi lukker. Selvfølgelig igennem links i vores podcastbeskrivelse. Og links, og den podcast hedder det kan du finde alle steder, hvor du finder din podcast normalt, hvis du bare søger på det gyldne navn.
Gameboys!
Lige præcis. Vi har et giveaway stadig kørende. Der kan du vinde præcis det spil, du sidder og ønsker dig. Der er et tilbage, og vi trækker altså lod her næste uge, så det kan du altså glæde dig rigtig meget til. Mit navn er Daniel Mølhøj, og dagens fantastiske anmelder har jo selvfølgelig været Asger Bugge Hansen.
Yes, yes.
Vi er tilbage igen meget snart med meget mere gaming. Vi ses. Hej, hej.